σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η, 5 Μαρτίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Νέος συναγερμός πριν από λίγο στο ακροτήρι έληξε 10 λεπτά αργότερα. Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Κύπρο λόγω της έκρηθμης κατάστασης στην περιοχή μας. Καταφύγιο στο κέντρο της Λεμεσού δεν εντοπίστηκε. Λήψη σε πρόσβαση και σήμανση μετά από επιτόπιο έλεγχο. Συναγερμός στις αρχές Ιστραπονέο κρούσμα φθόδους πυρετού στη Δρομολαξά. Το πρώτο πακέτο οικονομικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας. Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για κοινωνική συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σφραγίζεται ξανά το πρώην σκέμου Τάλου μετά από καταγγελίες για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το κλείσιμο του ζωολογικού κήπου της Λεμεσού. 81% υπέρ του τερματισμού λειτουργίας του. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το νέο συναγερμό που είχαμε πριν από λίγο στο ακροτήρι. Ήχησαν οι σιρήνες. Για το θέμα ρωτήθηκε σχετικά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις έτσι εκτενείς στους δημοσιογράφους. Ο Χάρης Παναγιώτου τις παρακολούθησε. Είναι εδώ. Έχει προλάβει να απομονώσει και ένα μεγάλο κομμάτι από τις δηλώσεις του Υπουργού και θα μας τα μεταφέρει όλα. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδημπιώτης είπε βασικά ότι το ύποπτο αντικείμενο, τέλος πάντων, που προκάλεσε τον συναγερμό πριν από λίγο, κατευθυνόταν αλλού, όπως διαπιστώθηκε. Δεν ερχόταν εδώ στην Κύπρο, στις βάσεις ή σε άλλο σημείο. Αναφέρθηκε και στον ψεσινό συναγερμό στις δηλώσεις του και είπε τέλος πάντων ότι θα υπάρχει συνεχώς ενημέρωση από την κυβέρνηση με διαφάνεια προς τους πολίτες, ώστε να ξέρουν τι γίνεται. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Άμυνας εδώ στην Κύπρο και είπε ότι είχε και συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα με τον κύριο Πάλμα, τον οποίο ενημέρωσε κιόλας για την άφιξη του βρετανικού πλοίου αλλά και ελικοπτέρων των Βρετανών εδώ στο νησί. Να ακούσουμε την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Αξιολογούμε από την πρώτη στιγμή κάθε πληροφορία και κάθε ένδειξη. Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε ότι δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Η τελική κατεύθυνση δεν είναι προς την. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ισαλλού από την αρχή, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται. Ήταν η απόφαση της διοίκησης των Βρετανικών βάσεων να ενεργοποιήσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Εμείς είχαμε παρακολουθήσει πολύ στενά και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει κατεύθυνση προς την Κύπρο. Εκ τούτου, έχουν ενημερωθεί ήδη και οι κάτοικοι των Βρετανικών βάσεων ότι ο συναγερμός έχει λήξει. Και στο ψεσινό, γύρω στις 10:47, 10:50, λήφθηκε σχετική πληροφορία από τις υπηρεσίες σε συντονισμό με τις Βρετανικές βάσεις για την διερεύνηση και πάλι ενδεχόμενου άγνωστου αντικειμένου που ίσως να είχε κατεύθυνση προς τις Βρετανικές βάσεις. Η διοίκηση των Βρετανικών βάσεων και πάλι στο πλαίσιο των μέτρων των προληπτικών που λαμβάνει ενημέρωσε για αυτό το ενδεχόμενο. Αφού ενεργοποιήθηκαν και πάλι όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο περιστατικό και ενημερώθηκαν οι πολίτες ότι λήγει ο συναγερμός γύρω στις 11:15 το βράδυ και ως εκ τούτου ενημερωθήκατε και εσείς επίσημα από εμάς. Οπότε έχουμε κάποια ενημέρωση ή οποιοδήποτε περιστατικό, το έχουμε πει ότι αυτή η ενημέρωση στην βάση διασταυρωμένων πληροφοριών θα γίνεται άμεσα και το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε είναι προληπτικά. Θέλουμε να μην υποβαθμίζουμε καμιά πληροφορία, να μην υποτιμούμε καμία ένδειξη. Προέχει και αυτό που είναι πρώτη στο είναι η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών και σε αυτή την βάση, τόσο σε συνεργασία με τους εταίρους μας αλλά και εμείς με τις υπηρεσίες, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα. Σε ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί πρωί είχε συνάντηση ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πάλμας, με τον Βρετανό ομολογό του. Βρισκόταν για λίγες ώρες στην χώρα μας. Η συνάντηση διεξήχθηκε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Έγινε μια ανταλλαγή της εκτίμησης, μια εκτίμηση της κατάστασης, της περιφερειακής, αλλά και της συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο, η οποία είναι πλήρης και πολύ στενή. Συμφωνήθηκε όπως ο συντονισμός παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τον κύριο Πάλμα για τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την έλευση στην χώρα μας του HMS Dragon, το οποίο αναμένεται την άλλη εβδομάδα, και ελικοπτέρων με δυνατότητες anti-drone, τα οποία επίσης αναμένονται να έρθουν το επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σημείωσε κιόλας ότι θα γίνει επανέλεγχος όλων των καταφυγίων. Να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελώνη, Γκουίντο Κροζέτο, ανέφερε στην Ιταλική Βουλή ότι σε χθεσινή συνάντησή του με τους συναδέλφους της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφάσισαν να λειτουργήσουν με ένα διαρκή συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης, και αποφάσισαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει νόημα να στείλουν ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο, κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο σε επίπεδο ασφάλειας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας. Να πούμε επίσης, Νίτσα, ότι αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, συμμετέχει σε έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, μια έτσι πληροφορία που εξασφαλίσαμε εμείς εδώ, αναφέρει ότι από διερεύνηση για λογαριασμό οργανισμού που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο κέντρο της Λεμεσού με θέμα την προστασία του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν αρκετές αδυναμίες, κυρίως σε ό,τι αφορά την έλλειψη σήμανσης σε καταφύγια που είναι ορισμένα από την πολιτική άμυνα, την περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε χώρους που θεωρητικά λειτουργούν ως καταφύγια, αλλά και την κατάσταση των χώρων αυτών. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης που καταγράφεται ως χώρος καταφυγίου, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος χώρος, ενώ το κτίριο φαίνεται να μην διαθέτει υπόγειο. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμιά σχετική σήμανση που να υποδεικνύει την ύπαρξη καταφυγίου. Σε άλλες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι χώροι που αναφέρονται ως καταφύγια βρίσκονται σε υπόγειους χάρους στάθμευσης ή σε κτίρια, ωστόσο δεν υπάρχει καμία σχετική σήμανση που να κατευθύνει το κοινό προς αυτούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι είσοδοι ήταν κλειδωμένες, ενώ αλλού η πρόσβαση ήταν μπλοκαρισμένη ή δυσχερής. Επιπλέον, καταγράφηκε περίπτωση χώρου που βρίσκεται εντός εργοταξίου και είναι περιφραγμένος, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης. Σε άλλο χώρο που φαίνεται να χρησιμοποιείται ως αποθήκη, διαπιστώθηκε έντονη ακαταστασία τόσο στη ράμπα που οδηγεί στο υπόγειο, όσο και στον δρόμο μπροστά από την είσοδο, στοιχείο που θα μπορούσε να δυσχεράνει την πρόσβαση σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Μόνο σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε σαφή σήμανση και ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο που προορίζεται για καταφύγιο.
Πάντως, πριν από λίγο, έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος τύπου της Πολιτικής Άμυνας Χάρη, ο κ. Παναγιώτης Λιασίδης, ότι θα γίνει επιθεώρηση των καταφυγιών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για επαναξιολόγηση και επανέλεγχό τους. Γιατί αυτά που μας είπες και εσύ και τόσα άλλα που ακούσαμε για άλλες πόλεις, πραγματικά είναι για να τρομάζουμε. Δεν έχουμε καταφύγια στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα. Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Κύπρο λόγω της ακριθμής κατάστασης στην περιοχή μας, ενώ συνεχίζονται και οι προσπάθειες για παναπατρισμό Κυπρίων που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό. Ο συνάδελφος, ο Βάσος Βάσο Παντελάρνακα, έχει το ρεπορτάζ.
Συνολικά 50 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα Πέμπτη από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον πίνακα αφήξεων και αναχωρήσεων της ιστοσελίδας της διαχειρίστριας εταιρείας των Κυπριακών Αεροδρομίων Hermes Airports, στο αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώθηκαν 45 πτήσεις, 21 αφήξεις και 24 αναχωρήσεις, ενώ στον αερολιμένα Πάφου ακυρώθηκαν 5 αναχωρήσεις. Πρόκειται για 3 πτήσεις προς το Τελαβίβ μία προς την Χάιφα και μία προς την Γεωργία. Η Χέρμες καλεί το ταξιδιωτικό κοινό που πρόκειται να ταξιδέψει να επικοινωνεί απευθείας με την αεροπορική του εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση του, καθότι το πτητικό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιριών διαφοροποιείται συνεχώς αναλόγως των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου, ενώ προκύπτουν και καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις. Από την ημέρα που ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, έχουν ακυρωθεί πέραν των 300 πτήσεων από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα προς ή από αεροδρόμια χωρών της Μέσης Ανατολής και του Ισραήλ, ενώ ακυρώθηκε και ένας σημαντικός αριθμός πτήσεων από και προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το γεγονός αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να προκαλεί προβληματισμό σε φορείς του τουρισμού αλλά και σε άλλους κλάδους που σχετίζονται με την οικονομία του τόπου, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι ακυρώσεις πτήσεων στα δύο αεροδρόμια του νησιού είναι βέβαιο πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5 πτήσεις επαναπατρισμού προς την Κύπρο, μία αναπλωμένη πτήση από το κράτος και 4 εμπορικές, μέσω των οποίων εξυπηρετήθηκαν συνολικά 213 άτομα τα οποία τις προηγούμενες μέρες είχαν βρεθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, αν προκύψει κάτι νεότερο για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Κύπρο όσο και στην περιοχή μας εδώ στη Μέση Ανατολή, θα επανέλθουμε. Συναγερμός στις αρχές της Τραπωνίου κρούσμα αφόδους πυρετού στη Δρομολαξά. Το πρώτο πακέτο οικονομικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους ανακοίνωσε σήμερα Υπουργός Γεωργίας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Δεν λέει να κοπάσει η επέλαση του αφόδους πυρετού στην Κύπρο, καθώς σήμερα επιβεβαιώθηκε και επίσημα ακόμα μία αστεία μόλυνσης στη Δρομολαξιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου των κτηνιατρικών υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε μεγάλη μονάδα βοηδών που αριθμεί 580 ζώα. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα που εντοπίζεται στην Δρομολαξιά, η οποία βρίσκεται στο όριο της ζώνης επιτήρησης για τον αφθόδη πυρετό, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από άλλες μολυσμένες μονάδες. Πλέον, η ανησυχία των κτηνιατρικών υπηρεσιών για επιμόλυνση κτηνοτροφικών μονάδων σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας και η περαιτέρω εξάπλωση του ιού δεν είναι ένα απομακρυσμένο σενάριο. Κληθείς από τον σταθμό μας να απαντήσει πόσα ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής, η κυρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι μέχρι χθες θανατώθηκαν πάνω από 6.000 ζώα σε 3 μονάδες. Συνολικά θα θανατωθούν, όπως είπε, 14.000 ζώα που βρίσκονται σε 22 πυμνιοστάσια. Νωρίτερα σήμερα, το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω του αφθόδους πυρετού ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε δηλώσεις της στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανέφερε ότι θα δοθούν με τη μορφή προκαταβολής αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που φτάνουν μέχρι και 50.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Η κυρία Παναγιώτου ανακοίνωσε επίσης ότι αποφασίστηκε και η σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις αποζημιώσεις.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύσταση Ειδικής Επιτροπής με συμμετοχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου πακέτου αποζημιώσεων, ώστε κάθε κτηνοτρόφος να λάβει τη στήριξη που πραγματικά χρειάζεται για την πλήρη επαναδραστηριοποίησή του. Ήδη έχουν εντοπιστεί ελεύθερες περιοχές από νόσους και σε άλλα κράτη, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ζώων στην Κύπρο, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η απολύμανση και η πλήρης απαλλαγή των επηρεασμένων περιοχών από την νόσο. Ο στόχος μας είναι ξεκάθερος. Η άμεση καταβολή της προκαταβολής και η δίκαιη στοχευμένη στήριξη και αποζημίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μπορέσουν το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουν στην παραγωγή.
Παράλληλα, ο Υπουργός Γεωργίας υπέγραψε σήμερα ένα νέο διάταγμα μέτρων προστασίας από τον αφθόδη πυρετό, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη προηγούμενων μέτρων. Με το διάταγμα απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ζωοτροφών, προσωπικού και δίχυλων ζώων από τις κτηνοτροφικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι τα δίχυλα ζώα είναι τα αβοειδή, ηχείρη, πρόβατα, έγγες, καμήλες, ελάφια, λάμα, αντιλόπες, αλπακά και άγρινα. Σε μια άλλη εξέλιξη, την εφαρμογή των μέτρων για τον αφθόδη πυρετό θα συζητήσουν σε συνάντησή τους που θα γίνει στη 1:30 το μεσημέρι ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων, αγροτικές οργανώσεις και ομάδες κτηνοτρόφων.
Τη θέσπιση ενιαίου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, χαρακτηρίζοντας το ως μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση.
Θεσπίζεται έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση συμπατριωτών μας, ατόμων με αναπηρίες. Και η απόφαση μας σήμερα συνιστά μια εμβληματική κοινωνική μεταρρύθμιση που ενισχύει ουσιαστικά το κράτος πρόνοιας της χώρας μας για να βαθμίζει ολιστικά το πλαίσιο στήριξης ατόμων με αναπηρίες. Βασικός πυλώνας, βασική συνιστός, αν θέλετε, της σημερινής μας απόφασης είναι η ανεξάρτητη διαβίωση με αποσύνδεση των παροχών από εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, ενισχύοντας ουσιαστικά ανάμεσα σε άλλα την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους. Αποφασίζουμε, Βασίλη, επίσης τη διάθεση των πτυτικών μέσων της Εθνικής Φρουράς για την αερομεταφορά ασθενών που χρήζουν άμεσης μεταμόσχευσης, καθώς και για τη μεταφορά μοσχευμάτων εκεί και όπου απαιτείται. Και όταν λέω τα πτυτικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβάνεται και το αεροσκάφος, το προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο, εντάξει, των τελευταίων χρόνων είναι εκτός λειτουργίας, αλλά μόλις είναι σε λειτουργία, είναι στη διάθεση για τέτοιους σκοπούς.
Την κάθοδό της στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κινήματος Άλμα στη Λευκοσία ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Προηγήθηκε η συνεδρία της γραμματείας του κινήματος Άλμα, η οποία ενέκρινε το πρωί την υποψηφιότητα της κυρίας Χαραλαμπίδου. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Νέος συναγερμός λίγο πριν από το μεσημέρι στο ακροτήρι έληξε 10 λεπτά αργότερα. Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Κύπρο λόγω της έκριθμης κατάστασης στην περιοχή μας. Καταφύγιο στο κέντρο της Λεμεσού δεν εντοπίστηκε. Ελλείψεις σε πρόσβαση και σήμανση μετά από επιτόπιο έλεγχο. Συναγερμός στις αρχές ύστερα από νέο κρούσμα αφθόδους πυρετού στη Δρομολαξά. Το πρώτο πακέτο οικονομικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας. Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για κοινωνική συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σφράγιζεται ξανά το πρώην σκέμ Ουτάλου μετά από καταγγελίες για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, το κλείσιμο του ζωολογικού κήπου της πόλης. 81% υπέρ του τερματισμού λειτουργίας του. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού θα τεθεί το θέμα του τερματισμού της λειτουργίας του ζωολογικού κήπου, ανέφερε στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης μετά το πέρας της χθεσινής διαζώσης διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες που πραγματοποιήθηκε στο Πάνος Σολομονίδης. Αυτό δεδομένου ότι κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε, ο επιστημονικός διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, δόκτωρας Ανδρέας Χατζηχαμπής, ανακοίνωσε πως το 81% των συμμετεχόντων συμφώνησε με τον τερματισμό της υφιστάμενης λειτουργίας του ζωολογικού κήπου και την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων.
Έφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στη βιοποικιλότητα και το αστικό περιβάλλον και πάλι φτάνουμε το 91% στη συμφωνία των πολιτών. Η διάσταση για τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του προτινούμενου κέντρου που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής κίνησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, οικογενειών, μαθητών, επαγγελματιών, η συμφωνία του κόσμου της Λεμεσού είναι στο 92%. Η διεθνής διάσταση με τη δημιουργία του Διεθνούς Δικτύου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα. Οι διαφωνίες 4%. Ανάπτυξη πρασίνου και ενωτήση του χώρου με το δημόσιο κήπο. Η συμφωνία των πολιτών είναι στο 94%.
Τη ψεσινή εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόεδρος του ΚΙΚΠΕ, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.
Αυτή η συζήτηση αφορά και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο, καθώς συγκαταλέγεται στους ευρύτερους σχεδιασμούς μας που περιλαμβάνουν όλη την περιοχή με επίκεντρο τον δημόσιο κήπο, το περίπτερο προσωπίδι, τη σύνδεση του δημόσιου κήπου με το μελλοντικό ποταλικό. Κήπο, δίπλα στο γασιό και με το περιβόλι Φοιτίδου και τις πράσινες διαδρομές με την, αν θέλετε, και με το παρελεγόμενο μικρή και θετικό πνεύμα, αγγίζουμε ένα ζήτημα που πολλά χρόνια αποτελούσε μια καυτή πατάτα στον εαυτό μας. Στόχος μας είναι ο χώρος του ζωολογικού κήπου να μπει σε μια νέα εποχή όπου θα συνάδει με το ευρύτερο όραμά μας για την πόλη που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Στις απόψεις που ακούστηκαν από παριστάμενους εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να απομακρυνθούν με ασφάλεια το συντομότερο τα ζώα, να καταστεί ο δημόσιος κήπος ένας ενιαίος χώρος πρασίνου, προσβάσιμος και ανέξοδος για τους πολίτες, ακόμη και να πέσει η περίφραξη. Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ που παρέστη στην εκδήλωση, επεσήμανε πως αν υλοποιηθούν όσα λέχθηκαν για εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, θα αποτελέσουν μάνα εξ ουρανού για τους φοιτητές, ζητώντας να τους δοθεί η ευκαιρία να συνδράμουν σε αυτά.
Σφραγίζεται ξανά το πρώην σκέμου Τάλου μετά από καταγγελίες για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοιμάσει η Κική Περικλέους.
Ο χώρος που στο παρελθόν λειτουργούσε ως σκέστη στην οικία Μουτάλου φαίνεται να έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε σημείο παράνομων δραστηριοτήτων και κυρίως σε χώρο χρήσης ναρκωτικών ουσιών σύμφωνα με καταγγελίες που ήρθαν στο φως. Κατέγραψε χθες με το κινητό εικόνες από το εσωτερικό του κτηρίου όπου διακρίνονται αντικείμενα που παραπέμπουν σε χρήση ουσιών όπως κουτάλια και άδεια μπουκάλια διάσπαρτα πάνω σε τραπέζι. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται νεαρός ο οποίος φέρεται να παραδέχεται ότι χρησιμοποιούσε τον χώρο για χρήση ναρκωτικών. Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου ανέφερε στο κανάλι 6 πως το συγκεκριμένο κτίριο έχει σφραγιστεί από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, προσθέτοντας πως από τότε μέχρι σήμερα έχει σφραγιστεί 3 φορές και ταυτόχρονα έχει καθαριστεί. Δυστυχώς, είπε, το κτίριο παραβιάζεται παράνομα. Σε 2 περιπτώσεις συνέχισε μετά από ενημέρωση που έτυχε, ειδοποίησε ο ίδιος την αστυνομία. Την πρώτη φορά εντόπισαν 4 πρόσωπα που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες, εκ των οποίων μια κοπέλα είχε στην κατοχή της ναρκωτικά, κατηγορήθηκε. Τη δεύτερη φορά, όπως είπε, οι παρευρισκόμενοι στο κτίριο κατάφεραν να διαφύγουν. Χτες εκ νέου, η Δημοτική Αρχή υπό κ. Ονησηφόρου ενημερώθηκε από τις εικόνες που κατέγραψε χρήστης κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν εκ νέου στη σφράγιση του χώρου, τα παράθυρα θα κλειστούν αεροστεγιώς, ενώ θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Ήδη συνέχισε, βρίσκονται σε διαδικασία για να δημιουργηθεί ένας χώρος για κοινωνικό όφελος, όπως τη στέγαση κάποιου σωματείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες αρκετοί κάτοικοι της περιοχής είχαν σταματήσει να επισκέπτονται το συγκεκριμένο σκέ, ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία του νέου σκέ στην πόλη της Πάφου.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για τον αναβρασμό που επικρατεί στην Κύπρο, γράφει η Tage Zeitung του Βερολίνου σε άρθρο με τίτλο «Κύπρος, ένας φίλος του Ισραήλ», διαπιστώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον το γεγονός ότι ο πόλεμος πλησιάζει στην Ευρώπη. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Κυπρίου Προέδρου Χριστοδουλίδη για μη συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικά πλήγματα, τα ιρανικά αντίπεινα οφείλονταν στο ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είχε επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση βρετανικών βάσεων για να καταστρέψουν τους εκτοξευτές ιρανικών πυράβλων. Για το Ιράν και τη σύμμαχό του Χεσμπολάχ στον Λίβανο, διακτή το οποίο απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από την Κύπρο, τα λόγια του Στάρμερ ήταν προφανώς το σήμα για την επίθεση. Οι βάσεις στην Κύπρο έχουν τεράστια στρατηγική σημασία στην περιοχή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις στις αρχές Φεβρουαρίου, το Λονδίνο μετέφερε 6 υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο ακροτήρι, όταν ενισχύονταν οι ενδείξεις για πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Τα μαχητικά Typhoon, που είναι ήδη σταθμευμένα στην Κύπρο, πραγματοποιούν αποστολές εναντίον στόχων του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και στη Συρία. Προσφάτως, πάντως, έχει αποκτήσει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία και η ίδια η Κύπρος, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δηλώσει πως θέλει να ενταχθεί και στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ήδη στρατηγικά μία άλλο ένα στενότερη τριμερή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και αυτή η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί κατά την αμερικανική οπτική έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η συνεργασία αφορά τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας καθώς και του περιβάλλοντος. Τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως υπενθυμίζει η Tageszeitung, σημειώθηκε δε ένα ορόσημο με την υπογραφή κοινής δήλωσης από τους Νετανιάχου, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, με όραμα να εγγενιαστεί μια εποχή σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας που θα εκτείνεται από την Ινδία μέσω της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου έως την Ευρώπη. Για την αναθεώρηση των οδηγιών προς τους Αμερικανούς πολίτες που προτίθεται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, γράφει η Stuttgarter Zeitung. Μετά από την επίθεση με ντρόουν στη Βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους πολίτες της να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους προς το νησί και την παραμονή τους στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή δόθηκε άδεια στο μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Αμερικανικής κυβέρνησης και στα μέλη των οικογενειών τους να αναχωρήσουν από το νησί. Όπως προσθέτει το γερμανικό μέσο, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη διακόψει τις πτήσεις τους προς την Κύπρο, ενώ δύο υπουργικές συναντήσεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάστηκε να ακυρωθούν. Παράλληλα με πρωτοστάτες στη Γαλλία και την Ελλάδα, τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο θωράκισης του νησιού με συστήματα εράμινας και πολεμικά πλοία και στόχο της αυξημένης δυνατότητας αντιμετώπισης drones. Η Ελλάδα μεταφέρει επίσης 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, αλλά και 2 φρεγάτες, παρατηρεί τέλος η εφημερίδα της Στουτγκάρδης.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου συνέστησε να μετατεθεί για αργότερα η διαδικασία έγκρισης της διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Συμβούλιο για το έτος 2024. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, η οποία ονομάζεται και διαδικασία απαλλαγής, το Κοινοβούλιο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι ευρωβουλευτές διαβάζουν τις εκθέσεις και διεξάγουν ακροάσεις και στη συνέχεια αποφασίζουν κατά πόσον κάθε θεσμικό όργανο έχει διαχειριστεί σωστά τον προϋπολογισμό του. Αν το Κοινοβούλιο χορηγήσει απαλλαγή σε ένα θεσμικό όργανο, σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές είναι ικανοποιημένοι με τη δημοσιονομική διαχείριση που αυτό διεξήγαγε. Αν όμως το Κοινοβούλιο μεταθέσει τη διαδικασία για αργότερα ή αρνηθεί να χορηγήσει την απαλλαγή, σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές προβληματίζονται και ότι μπορεί να ζητήσουν περαιτέρω ελέγχους. Φέτος η Επιτροπή έδωσε θετική αξιολόγηση για τα περισσότερα θεσμικά όργανα, αλλά τα μέλη της επέκριναν εκ νέου το Συμβούλιο επειδή δεν σεβάστηκε πλήρως τη διαδικασία. Οι συστάσεις της Επιτροπής θα τεθούν σε ψηφοφορία στη Σύνοδο Ολομέλειας του Απριλίου. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετικά με πρωτοβουλία πολιτών, η οποία ζητεί την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των λεγόμενων πρακτικών μεταστροφής, στις οποίες υποβάλλονται λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλα άτομα, διεμφυλικά άτομα και άτομα queer. Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν το αίτημα για νέα νομοθεσία που θα απαγορεύει πρακτικές που στόχο έχουν να αλλάξουν ή να καταπιέσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν το αίτημα για νέα νομοθεσία που θα απαγορεύει πρακτικές που στόχο έχουν να αλλάξουν ή να καταπιέσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Οι εισηγητές της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρακτικές είναι επιζήμιες και εισάγουν διακρίσεις, σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη τις έχουν περιγράψει ως μορφή βασανιστήριων. Η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν τις εν λόγω πρακτικές. Επίσης, αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας συζήτησε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. Το σχέδιο δρομολογήθηκε το 2021 και αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων του καρκίνου μέσω της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και της θεραπείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι το σχέδιο βοήθησε να συντονιστούν οι δράσεις των κρατών μελών, αλλά εφιστά την προσοχή στο ότι η χρηματοδότησή του μετά το 2021 27 είναι αβέβαιη. Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα για τη μέτρηση του συνολικού αντικτύπου που είχε το σχέδιο. Τονίζει επίσης ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράσταση του έργου του Οριόλ Παόλο, Αόρατος επισκέπτης, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πυράτου, θα δοθεί στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μυϊκούς και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στο Ρινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια.